širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Dobro večer, dobrodošli u mali noćni klub Radija Beograd 202, koji nosi naziv Širom zatvorenih očiju. Mada možda je to ipak veliki klub, zavisi kako nas zamišljate. I eto, taman to može biti jedna tema za vaše poruke, ukoliko se odlučite da nam pišete večeras na 064-0202-200. A za vas u narednim satima do 4 ujutru bit ćemo tu Nebojša Saboljević, Saša Marković i ja, Kristijan Molnar. A sada, za početak, slede dva izdanja plesne, neplesne muzike. Slušamo Insides, Distractions i Luisa Paniagua u pesmi Gasele. Uživajte. electronic pop, indie rock ili ti moderni klasik benda britanskog duja Insides koji čine Serge Tardo i Kirsty Yates, čuo se negde oko ponoći na samom početku našeg večerašnjeg preslušavanja novih i starih izdanja sveta elektronske muzike. Ta ploča izašla je 1993. godine u novembru, što taman polako najavljuje jesenji maraton koji se sprema na talasima 202. A ploča Luisa Paniagua, sa koje ste čuli pesmu Gasele, izašla je 1987. u Španiji. Tu fuziju elektronike, džeza i folka prepoznala je izdavačka kuća Emotional Rescue i uz njihovu pomoć ova ploča je danas ponovo dostupna, čak i u digitalnom formatu. To su čari modernog doba, a mi nastavljamo dalje, prelazimo na nešto novije. Eve Tumor, Honesty, Shinji Atob Hit 1 i Hybrid, nova produkcija Fred P-a i SMBB-a, čuće se na 202 u narednim minutima, a uz njih i nova ploča etikete Diskom, premijerno na Radiju Beograd 202.
Beograd 202.
Sequential synth-pop duo iz Beograda, iz vremena Jugoslavije. Vrlo moguće, ne prvi put na radiju Beograd, morat ću to da proverim, ali ova pesma I Love Her zasigurno jeste. Consequential su inače činili Zoran Jeftić, koji je poznat po grupama Data, Šizike, Digitron i Master Scratch Band, i Nikole Bezek, čovjek koji je pokrenuo prvi studio fokusiran na elektronske instrumente u Beogradu. Taj studio se nalazio u ulici Serdar Jola na Dedinju i upravo tamo su nastale ove do sada neizdate pesme koje se nalaze na njihovoj novoj ploči izdavačke kuće Diskom. Pesme su snimljene u periodu između 1980. i 86. A da priča bude još malo zanimljivija, Zoran i Nikolaj su se upoznali na prvom sajmu kod nas, tada analognih elektronskih muzičkih instrumenata, i to baš na Rolandovom štandu, čije su instrumente pretežno i koristili. Verovatno ćete čuti još neku njihovu pesmu večeras, između 2 i 4 ujutru, a sada slušamo XXV Golden Fingers, Moon Down, i zatim Knorr, It's Happening, u DJ Hell i Sepalot remixu. Novi remix DJ Hela i Sepalota, Noćne ptice i vozači. A ja usporavam, duga je noć i leto, nažalost, odlazi. Zato više muzike, a manje priče. I slušamo LCD Sound System, Oh Baby, u La Fingers remixu. Dub verziju Ivana Pearsona za pesmu My Hood, Leona i Denisa Cruza. A onda Still Going, Untitled Love i Magnifik sa labela XXX.
chapter that you could see. Not here to use you, just wanna set you free. I say it's time for the future. You can't see a dream we can live in. Just wanna set you free. Got to set you free.
Thank you.
bio je to Magnific, odnosno njegov edit za Italo House Piano Classic Together, italijanskog trojica Small Edge. A mi sada idemo na kratko do beogradskih klubova, jer na primjer klub Dragstor ima veoma jednostavan, ali ozbiljan plan za vas. Daniel Snaith pod pseudonimom Daphne, koji je još poznati kao Karibu, puštaće tamo muziku u petak celu noć, a to je stvarno retka prilika da čujete ovog sjajnog kanadskog muzičara kod nas, dok će u subotu njega zameniti Alex Du, koji će također tamo puštati All Night Long. On je publici poznat po izdanjima na Dystopianu i Inner Visionsu, a ako vam ipak treba neka još alternativnija ili alternativa, pardon, ili malo više volite domaću postavku, onda je klub 20x44 vjerovatno mjesto za vas. U petak su tamo Rade Banjan, Alex K i Complex, a u subotu Nikola Vemić i Ali Guni. I da, Sonja Munir također dolazi u Beograd. Ona je u subotu u Barutani. Opasan vikend u našem gradu, možda je zato ova muzika i dobila mjesto na radiju, koji će, eto, na primjer, pomenuti Alex Du posjetiti u subotu ili nedjelju. Taj snimak ćete čuti u oktobru, a u narednih 20 minuta slušate nekoliko izdanja iz različitih vremenskih perioda. Slede De Niro, John Kongos, Best Bam i Nena, Nuguinea, Daso i Girls of the Internet na Radio Belgrad 202.
Thank you. We'll be right back.
disco hitom na radiju Beograd 202, mada bilo je tu još dosta muzike u prethodna dva sata. Neki od vas su čak i prepoznali po neku pesmu, to je bilo sjajno pročitati, a ja se nadam da se ostalima makar nešto od ovoga dopalo, dok ću se sa naredne dve pesme oprostiti od vas, ali samo za večeras i to samo fizički. Moja playlista se nastavlja do 4 ujutru i to bi bilo sve od mene za ovu poslednju nedelju leta na 202. Vama hvala na slušanju. Nebojša Saboljević, Saša Marković i ja vas pozdravljamo iz grade Radija Beograd. A mi se ponovo čujemo sledeće noći između srede i četvrtka. Uživajte u nastavku programa, jer za vas obradu pesme I Want Your Love peva i svira LCD Sound System, dok će vam Aphex Twin za kraj pomutiti razum. Laku noć.
Beograd,
Beograd
202.
202.
By winds of silver dew, opened its fan like leaves and closed them beneath kisses of night.
202. Fantazija.
Yaka 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 ya Ele acabou, é da mata, na cachoeira passou. Bebê seus filhos na terra, trazendo bem e o amor. Ele acabou, é da mata, na cachoeira passou. Bebê seus filhos na terra, trazendo bem e o amor. Combater a mandinga, correu a gira, girou. Os males de todo mundo para o espaço levou. Pra combater a mandinga, correu a gira, girou. Os males de todo mundo para o espaço levou. Pensamento em meu pai, nada tenho que temer. Ele só me pede a fé no mundo é poder.
Ele só me pede a fé no mundo é poder.
Ele só me pede a fé no mundo é poder.
Ele só me pede.
pensamento em meu pai, nada tenho que temer. Ele só me pede a fé no mundo é poder.
Ele só me pede a fé no mundo é poder.
Ele só me pede a fé no mundo é poder.
Ele só me pede a fé no mundo é poder.
Okay, vamos, time. Bye.
Beograd 202.
radio budućnosti.
Thank you.